Երևանում երեկո ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 17-ն է։ Հոկտեմբերի 10-ին տեղի կունենա ընդդիմադիր 4 ուժերից 3-ի նախաձեռնած հանրահավաքը։
Դաշնակցության մեր հարգարժան գործընկերները չեն մասնակցի միասնական հանրահավաքին։
Իշխող հանրապետականների արձագանքը աշնանային քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ։
Եթե կա անհանգստանալու խնդիր, ապա միակ անհանգստությունը դա ռևանշիզմի եւ օլիգարխիայի սերտաճումն է։
Դատարանը արդարացրել է ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի քաղաքացի Ֆելիքս Գևորգյանին։ Դուրս մեր գրպանից շարժումը բողոքի նորակցա է անցկացրել։ Լեհաստանի փոխարտ գործնախարարը կարևորում է արևելյան գործընկերության հաջորդ գագաթնաժողովը Հայաստանի եւ Եվրամիության կապերի հարցում։ Սկանդալ Մոսկվայում տնային կալանքի է ենթարկվել համակերպության ղեկավարը։ Սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը այսօր որոշեցին համատեղ հանրահավաքն անցկացնել հոկտեմբերի 10-ին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հանրահավաքին չի մասնակցելու։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Դատարանն այսօր անմեղ է ճանաչել ընդդիմադիր ակտիվիստ Ֆելիքս Գևորգյանին ապացույցների անբավարարության հիմքով։ Նա ձերբակալվել էր դեռ 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով, դատապարտվել, համաներումով ազատ արձակվել, բայց հետապնդումները չէին դադարել, ուրիշ մեղադրանքներ էին առաջադրվել։ Գևորգյանը պնդում է, որ ոստիկանները իր նկատմամբ բռնություններ են կիրառել։ Նրա փաստաբանը պատրաստվում է դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում այսօր լսում են նախագահ Օբամայի կողմից առաջադրված Հայաստանում եւ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպաների թեկնածուներին։ Ադրբեջանում նոր դեսպանի թեկնածուն Ռոբերտ Սիքյուտան է, նա պետքարտուղարի փոխտեղակալն է էներգետիկ ռեսուրսների գծով, Հայաստանում Ռիչարդ Միլսն է, նա Լիբանանում ԱՄՆ-ի փոխդեսպանն է։ Հանձնաժողովի հավանությունը ստանալուց հետո նրանք պետք է հաստատվեն Սենատի լիագումար նիստում։ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը տնային կալանքի տակ է։ Սիստեմա ֆինանսական բաժնետիրական ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ, ընկերության ավելի քան 60%-ի բաժնետեր Վլադիմիր Եվտուշենկովի նկատմամբ տնային կալանք է սահմանվել։ Եվտուշենկովը կասկածվում է փողերի լվացմանը մասնակից լինելու համար, երբ նրա ղեկավարած Սիստեմա ընկերությունը ձեռք է բերել Բաշնեֆտի բաժնետոմսերը։ Բաշնեֆտի գործով է ձերբակալված նաև Լևոն Հայրապետյանը։ Սիստեման իր ղեկավարի նկատմամբ մեղադրանքը անհիմն է որակում, Սիստեմայի տնօրենների խորհրդի անդամը նաև Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսօր ԵՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացրել։ Դիտարկումը անցկացվել է նորմալ, հրադադարի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ծրագիրը։ Ընդդիմության ծրագրած հանրահավաքը ի վերջո իրականություն է դառնում հոկտեմբերի 10-ին երեկոյան ժամը 6-ին։ ՀԱԿ-ը Բարգավաճ, Հայաստանն ու ժառանգությունը այն պետք է անցկացնեն Ազատության հրապարակում։ Դա կդառնա քաղաքական աշնանային շրջանի առաջին խոշոր հանրային միջոցառումը։ Նշեցինք 3 կուսակցություն, թեպետ այսօր շրջանառվում է ընդդիմադիր քարյակ հասկացությունը։ Քարյակը որպես այդպիսին պահպանվում է, երյակի չի վերածվում, բայց դաշնակցությունը հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին ներկա չի լինի։ Տարաձայնության հիմքում սահմանադրական բարեփոխման վերաբերյալ 4 ուժերի դիրքորոշումն է, դաշնակցությունը այդ բարեփոխման կողմնակից է։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Հոկտեմբերի 10-ին Ազատության հրապարակում ոչ իշխանական ուժերի հանրահավաքին քարյակը կդառնա երյակ։ Չի մասնակցի դաշնակցությունը։ 4 ուժերի մոտ 2 ժամ տևած դռնփակ հանդիպումից հետո հայտարարեց ԲՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Դաշնակցության մեր հարգարժան գործընկերները չեն մասնակցի միասնական հանրահավաքին այն հիմնավորմամբ, որ կան էական տարակարծություններ այնպիսի լրջագույն խնդրի վերաբերյալ, ինչպիսի սահմանադրական փոփոխություններն են, լինեն կանկեղծ, դժվար է պատկերացնել, որ այսօր թիմ 1 օրակարգային խնդրի վերաբերյալ ինչպիսի սահմանադրական փոփոխություններ հանրահավաքում դրա մասին չլիներ խոսք, դրա մասին չլիներ վերաբերմունք դիրքորոշման տեսակետի հայտնում։
Դաշնակցությունը չի մասնակցի նաև հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաք հավաքին ընդառաջ մարզերում ծրագրված հանդիպումներին։ Զոհրաբյանը հորդորեց որևէ ինտրիգ իրենց շարքերի նոսրացման մեջ չփնտրել։ Դաշնակցությունը չի լքի քարյակը։ Հոկտեմբերի 10-ին հանրահավաք անցկացնող եռյակը քարյակի նաև դաշնակցության անունից կամփոփի իշխանությանը ներկայացրած 12 կետերի կատարման ընթացքը։ Լիդերների մասնակցության մասին դեռ ոչ մի խոսք։ Հանրահավաքի օրակարգը սակայն հայտնի է։
Հանրահավաքը ներառելու է հիմնականում երկու օրակարգային խնդիր՝ դա 12 կետերի կատարմանը տրվելիք մեր գնահատականներ լինելու և բնականաբար երեք քաղաքական ուժերի վերաբերմունքը սահմանադրական փոփոխությունների նկատմամբ։
Իր վերջնական Այոն Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին դաշնակցությունը կասի հոկտեմբերի 15-ից փոփոխությունների վերջնական հայեցակարգը հրապարակվելուց հետո։ Իշխանություններին դեմ լինելով դաշնակցությունը կողմ է սահմանադրական բարեփոխումներին։ Ոչ իշխանական ուժի համար սկզբունքային է կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցումը։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն ասաց, իրենց փաթեթն են ներկայացնելու, որի հիմնական նպատակը իշխանության գերկենտրոնացման թուլացումն է։ Իրենց առաջարկներն ընդունելու դեպքում միայն դաշնակցությունը կողջունի սահմանադրական բարեփոխումները, եթե ոչ կվերադառնա քարյակ, անգամ կպայքարի իշխանության նախաձեռնության դեմ։
Կարելի է ժամանակ 15-ից հետո անել, եւ մենք քննիչ ունենք այդ հանրավակին միանալու, բայց իրենք նախատրեցին, որ ինչքան հնարավոր է շուտ անեն, որտեղ ծրագիր կա, մարզային նաեւ հանդիպումներ ունեն նախատեսում, դրանից հետո հանրավակից հետո էլի քայլեր են նախատեսում։ Սրանք արդեն հետագայում, եթե մենք տեսնենք, որ օրինակի համար մեր հարցերը, ինչ որ ասեցի, սահմանական բարեփոխումների հետ կապված հակուղի մտավ չստացվեց, բացարձակապես մեզ ոչինչ չի խանգարում շարունակել մեր համագործակցությունը նեն քարյակի մեջ։
Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ իշխանության հետ համագործակցությունը կարող է հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու առիթ դառնալ։
Բացարձակապես։
Քարյակի կազմակերպման մասին լուրերը հերքելով Արմեն Ռուստամյանը հաստրեց բողոքել գործընկերներից։
Հիմա որ իրանք ասում են, հանրակրեն վերածենք իշխանապետության, մենք հենց այդ էլ անում ենք։ Հանրակրելով մենք իսկապես արմատապես փոխում ենք համակարգը, որը իշխանապետության առաջի կարևոր քայլն է։ Հենց իշխանապետությունը ինչի մենակ մարդ փոխելով է։
Թե Զոհրաբյանը, թե Ռուստամյանը համոզված են, իշխանություններին չի հաջողվել քանդել ոչ իշխանական քարյակը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այդ հանրահավաքի ընթացքում ընդդիմությունը հանրությանը կներկայացնի իր տեսակետները այս աշնան քաղաքական օրակարգի վերաբերյալ, կքննարկվեն արտաքին ներքին մարտահրավերները, մինչդեռ իշխանությունը երկրի առջև ծառացած իրական մարտահրավեր է համարում, ինչպես հանրապետականների խոսնակն է նշել ռևանշիզմի և օլիգարխիայի սերտաճումը։ Էդուարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետականի համոզմամբ պետք է անհանգստանալ ոչ թե սահմանադրական բարեփոխումներից, այլ ռևանշիզմի և օլիգարխիայի սերտաճումից։ Այս մասին Ազատությանը տված հարցազրույցում համոզմունք հայտնեց ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի կողմից հնչող այն մտահոգություններին, որ իրականում սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով հանրապետականն ու Սերժ Սարգսյանը ցանկանում են վերարտադրվել։
Եթե կա անհանգստանալու խնդիր, ապա միակ անհանգստությունը դա ռևանշիզմի և օլիգարխիայի սերտաճումն է։ Տայա, իսկ այդ սահմանական բարեփոխումները իմ երկիրը դարձնում ավելի ժողովրդավարական, ավելի բազմակարությունը ավելի խորացնում է, իշխանությունների անջատման սկզբունք ավելի սկզբունքան և հիմնավոր է դարձնում։ Ինչ նա պրոբլեմ։
Ռևանշիզմի և օլիգարխիայի սերտաճում նկատի ունեք Հակին և Բարգավաճ Հայաստանին
կարճ։ Նկատի ունեմ ռևանշիզմը և օլիգարխիան։
Անդրադառնալով հոկտեմբերի 10-ին Ազատության հրապարակում ոչ իշխանական ուժերի նախատեսած հանրահավաքին, որին քարյակը կմասնակցի եռյակի ձևաչափով առանց դաշնակցության, ապա ազգային ժողովի փոխնախագահն ասաց, թե չի բացառում, որ այդ հանրահավաքում կարող են հնչել ռադիկալ պահանջներ, բայց դա նրանց իրավունքն է, խնդիրն այն է, որ ամեն ինչ պետք է արվի օրենքի շրջանակներում։ Ամեն դեպքում իշխող ուժի խոսնակը չի կարծում, թե եռյակը կարող է լուրջ խնդիրներ հարուցել հանրապետականի համար։
Չեմ կարծում, որ այդպես զարգացնում եք գնան Թեթունը, որովհետև ի վերջո կասամարտի, որ ամեն ինչ պետք է լինի համայնության շրջանակներում։ Եվ ես չեմ ապաշխնում, որ պետք է ասեմ, որ ինչ կլինի, եթե որևէ մեկ օրենքը խախտի, բայց դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի համապատասխան կառույցներ, որոնք օրենքի սահմաններում պետք է պաշտպանեն դասական կարգը։
Ինչպես դուք ձևակերպեցիք ռևանշիստների և օլիգարխիայի սերտաճումը չի սպառնում հանրապետականին։
Հանրապետականը մեր երկիրը տանում է առաջ, Եվ սահմանական բարեփոխումների արդյունքում մեր երկիրը պետք է ավելի ժողովրդավարական լինի, ժողովրդավարությունը զերծ է ռևանշիզմից եւ օլիգարխիայից։
Նշենք, որ Ազատության հրապարակում ոչ իշխանական 3 ուժերի նախատեսած հանրահավաքում իշխանության ներկայացված 12 պահանջներից բացի անդրադարձ է կատարվելու նաև սահմանադրական բարեփոխումներին։ ԲՀԿ-ն, ժառանգությունն ու ՀԱԿ-ը դեմ են նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումներին, պնդելով, որ այդ կերպ հանրապետականը ցանկանում է վերարտադրվել։ Մինչդեռ ազգային ժողովի փոխնախագահի համոզմամբ նման պնդումներ անողները կամ անգրագետներ են, կամ սահմանադրությունից ոչինչ չեն հասկանում, քանի որ նախ այդ ուժերի տրամաբանությամբ ստացվում է, թե հանրապետականը չպետք է մասնակցի ընտրություններին, հաշվի առնելով, որ քաղաքական ուժերը վերարտադրվում են միմյային ընտրությունների միջոցով։ Եվ հետո ազգային ժողովի փոխնախագահը անհասկանալի է համարում երյակի այն տրամաբանությունը, թե հանրապետականը ցանկանում է վերարտադրվել փոփոխված սահմանադրության միջոցով, ցում կատարելով երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին։ Շարմազանովի համոզմամբ այդ նույն հնարավորությունը տալիս է նաև գործող սահմանադրությունը երկրի կառավարման կիսանախագահական մոդելով։
Կլինի կիսանախագահական, կլինի նախագահական, կլինի պարլամենտական, հանրապետականը բոլոր ընտրություններում ունենալու է ցանակշիռ դերակատարում։ Եվ նույնիսկ այսօրվա սահմանադրությամբ, եթե հանրապետականը հաջողության հասնի 2017 թվականին, անկախ նրանից ով անելու 18 թվականին նախագահը, կառավարությունը ձևավորելու է հանրապետականը։ Հիմա այդտեղ վերարտադրության խնդիր, գոնե որ մի բան ասում են, թող մտածեն, գոնե երբ որ մի հարցը մեզ մեղադրում են, թող գոնե փաստարկները մոգիշ մանկապարտեզային չլինեն։
Նշենք, որ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն օրինակ պնդում է, որ այս բարեփոխումներն արվում են հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սերժ Սարգսյանը երրորդ անգամ նախագահ ընտրվելու հնարավորություն չունի, իսկ սահմանադրությունը փոփոխելով եւ լիազորությունները խորհրդարանում կենտրոնացնելով նա կարող է ստանձնել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե հնարավոր է, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա մասնակցելով 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե այդ հարցը չի քննարկվել։ Այսպիսով իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումները պատճառ դարձան, որ գոնե այս հարցում ոչ իշխանական քարյակը վերածվի երյակի։ Դաշնակցությունը չի մասնակցի ինչպես համատեղ հանրահավաքին, այնպես էլ դրան նախորդող մարզային այցելություններին։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե իշխանությունը մտածված նախաձեռնեց սահմանադրական բարեփոխումները, ինչի մասին խոսում են նաև ընդդիմադիրները, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե գուցե սահմանադրական բարեփոխումները առիթ են, բայց պարակտման պատճառը 4 ուժերի գաղափարական տարաձայնություն։
Կանոնիկը ասել, որ իշխանությունը ըստ էության պարակտեց քարիակը։
Իշխանությունը երբեք իշխանությունը չէ, իշխանությունը այդքան մանր չի։ Իշխանության մակարդակը պլինտուսից ցածր չի, որ մասնավոր իշխանությունը շատում շատ ավելի վեր գաղափարներով է գնում, որ իշխանության խնդիրը ոչ թե քարյակում կռիվ գցելն է, նոր քարյակներ եւ երկրակներ ձևավորելն է, իշխանության խնդիրը ավելի գլոբալ է՝ համակարգային բարեփոխումների իրականացումը։ Այն ինչի մասին, ի դեպ, խոսում են այդ քաղաքական ուժերը նախագահական ընտրություններից առաջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի բարեկամներ, մեր այս ռադիո եթերին անմիջապես հաջորդում է Ազատության լրատվական հեռուստաթողարկումը, որը վարելու է այսօր Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր հյուրն է Արմեն Գրիգորյանը։ Ծրագիրը դիտելու համար այցելեք ազատություն.am կայքեջ, կքննարկվեն հենց այսօրվա խնդիրները՝ քարյակը և կանալիք հանրահավաքը և այլ հարցեր։ Աջապնյակ և Դավիթաշեն համայնքների դատարանը ապացույցների անբավարարության հիմքով արդարացրեց Ֆելիքս Գևորգյանին։ Ժամանակին իրավապահները նրան ստիպել են իր վրա վերցնել 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանություններից մեկը, քաղաքացին չէր ընդունել մեղադրանքը։ 2011 թվականին նրան ոստիկանության բաժնում իր պնդմամբ բռնության են ենթարկել, շիկացած երկաթով ոտքն են այրել։ Իրավապահները նրան փորձել են մեղադրել նախկինում չբացահայտված գողություն ների դրվակներով, բայց այս մղձավանջը կարծես թե ավարտվում է, դատարանը անհիմն է համարում մեղադրանքը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Երևանի Աչափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մարինե Մելքոնյանն այսօր ապացույցների անբավարարության հիմքով անմեղ ճանաչեց ընդդիմադիր ակտիվիստ Ֆելիքս Գևորքյանին։
Ճանաչել եմ վարչական ամբաստանյան Ֆելիքս Գևորքյանի ամենությունը ապացույցների անբավարարության
Ժողովրդական դատավոր է, ժողովրդի կողմից է, ճիշտ դատ կայացրեց, մալադեց, ապրիկը, դրան երջանկություն, բախտավորություն իրանտանելի
Դավթաշենի դատախազի տեղակալ Ալեքսանդր Աղայանը պահանջել էր երիտասարդ ընդդիմադիրին դատապարտել 5 տարվա ազատազրկման նրան մեղավոր ճանաչելով մի շարք գողության դեպքերի մեջ։ Մեղադրողն այսօր դատարանում չէր դատավճրի հրապարակման պահին։ Ընդդիմադիր շարժումներից հայտնի Հայազգային կոնգրեսի Աչափնյակի տարածքային կազմակերպության ղեկավար Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Պետրոս Գևորքյանի որդու Ֆելիքս Գևորքյանի հարազատները դատավճրից հետո գրկախառնվեցին և շնորհավորեցին նրան։ Վճրի հրապարակումից հետո Ֆելիքս Գևորքյանը բացառեց Հայաստանից արտագաղթելը։
Դատարանը ճիշտ որոշում կայացրեց, արդարացրեց։
Նա հույս հայտնեց, որ այսօրվա դատավճրից հետո իրավապահներն իշխանությունների ցուցումներով կդադարեցնեն իր նկատմամբ հետապնդումները։
Երևի որ արդեն հանգիստ կթողեն։
Իսկ շարունակելու եք ձեր քաղաքական ակտիվությունը։
Այո, ես միշտ պայքարելու եմ արդարության համար բոլոր տեղերում։
Ֆելիքս Գևորքյանի նկատմամբ իրավապահների մեղմ ասած հետաքրքրությունը նոր թափ է ստացել 2008 թվականից։ Մարտի 1-ի դեպքերից 3 ամիս անց Ֆելիքս Գևորքյանը նախ 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել ապօրինի զենք զինամթերք հափշտակելու և պահելու մեղադրանքով։ 2010-ին համաներման ազատ էր արձակվել։ 2011 թվականին, երբ Ֆելիքս Գևորքյանն ակտիվ մասնակցում էր ընդդիմության հանրահավաքներին, կրկին հայտնվել էր ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում։ Հատուկ քնչական ծառայությանը հետո նաև դատական բոլոր ատյանների ներկայացած նրապնդումների համաձայն ոստիկանությունում տանջել են, ոտքը շիկացած երկաթով այրել են, որ տեղի տա և ստանձնի մարտի 1-ի 10 սպանություններից որևէ մեկի պատասխանատվությունը, ոտքին ծնկից ներքև կասպին։ Ընդդիմադիր քաղաքացին այդպես էլ չի ընդունել մեղադրանքը։ Ֆելիքս Գևորքյանն իր ցուցմունքներում նշել է, որ այս ամենից հետո, որպեսզի խոշտանգված վիճակում իրեն ազատ չարձակեին, ոստիկանները 3 տարի առաջ նրան են ներկայացրել նախկինում չբաց հայտված 7 դրվագով գողության մեղադրանք։ Ոստիկանությունում սպառնացել են հաշվեհարդար տեսնել ընտանիքի նկատմամբ։ Այդ իրավիճակում ստանձնել է գողությունների պատասխանատվությունը, ավելի ուշ հրաժարվել դրանից, երբ ունեցել է փաստաբան։ Ոստիկանները, որոնք Ֆելիքս Գևորքյանի պնդմամբ բռնություններ են գործադրել, անպատիժ են, նրանցից մի քանիսն ընդամենը հեռացել է համակարգից։ Այս երկարուձիկ պատմություններին հաջորդած արդարացման դատավճիռն այսօր ուրախության արցունքներով լսեց Ֆելիքս Գևորքյանի մայրը։
Այսքան տարի տարապել են։
Տարիներով Ֆելիքս Գևորքյանի դատական ոդիսականին հետևող Գրիզելդա Ղազարյանն ասաց, որպես քաղաքացի անսպասելիորեն զարմացած է լսելով արդարացման դատավճիռը։
Իսկ ինչու են մարդիկ ուրախանում, միաժամանակ նշելով, որ արդար դատավճիռը կացրել։ Այսքան դապտի լինի սովորական, ոչ թե ուրախանալ։
Որովհետև չես սպասում, սրանցից ոչինչ սպասել չես կարող։
Մյուս դատավարությունները ցույց տվեցին, դա չէ։
Շանթի դատավարությունը հենց, տեսնում եք ինչ է կատարվում, խայտառակություն է։
Ֆելիքս Գևորքյանի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը հիմա պատրաստվում է երիտասարդ ընդդիմադիրին ոստիկանության բաժնում խոշտանգելու գործով դիմել եվրոպական դատարան։ Այսօրվա արդարացման պատճառը հիմնավորեց փաստարկների բացակայությամբ։
Կարծում եմ, որ այս ապացույցներով նույնիսկ ենթադրյալ հանցագործը չէր դատապարտվի ազատազրկման և կարծում եմ, որ ցանկացած անձ նման դեպքում կարդարացվեր։ Իսկ Ֆելիքս Գևորքյանի դեպքում առավել ևս, քանի որ նա ընդհանրապես որևէ առնչություն չուներ։
Ֆելիքս Գևորքյանի հայրն ասաց, իշխանություններին այլ բան չէր մնում, քան հրաժարվել իրենց երբեմնի ցուցումից։
Արդարությունը հաղթանակեց ոչ թե նրա համար, որ այս իշխանությունները բարի հոգի գտնվեցին, այլ այնքան արդար էր այդ գործը, որ երկու անգամ արդարացվեց։
Ինչ եք ասում, ոստիկանները քաղաքական սրացումների դեպքում էլի կփորձեն ձեզ հետ պահեն քաղաքական պայքարից, ինչ որ քրեական գործեր զար։
Ինձ երբեք չեն կարող քաղաքական պայքարից հետ պահել, ես Ղարաբաղյան շարժման մասնակից եմ 88 թվականից, այնպես որ շատ դժվար է, ինձ չեն կարող պահել, որ պահեն, այսքան ժամանակ կպահեն։
Ֆելիքս Գևորքյանն ու նրա հարազատներն, աջակիցներն այսօր դատավճրից հետո ևս քննարկում էին Հայաստանում իշխանապահության հասնելու անհրաժեշտությունը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձի թեման Եվրոպայի հետ համագործակցությունն է։ Ուկրաինան Եվրամիության հետ կապը էլ ավելի ամրապնդել երեք վավերացնելով ասոցացման պայմանագիրը։ Նման հեռանկար Հայաստանի պարագայում առնվազն այսօրվա դրությամբ չկա, բայց եվրոպացիները բնավ մտադիր չեն երես թեքել։ Արևելյան գործընկերության հաջորդ գագաթնաժողովը, որը նախատեսված է 2015-ին Ռիգայում, պետք է ընձեռի հարաբերությունների զարգացման նոր հնարավորություն։ Համենայն դեպս այդ կարծիքը հայտնել առաջին անգամ Երևան այցելած Լեհաստանի փոխարտգործ նախարարը, մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանին տված բացառիկ հարցազրույցում։
Լեհաստանի փոխարտգործ նախարար Թոմաշ Օրլովսկու խոսքով 2015-ին Եվրամիությունն ու Հայաստանը ավելի մոտ կլինեն միմյանց։ Ազատության այդ զրույցում Օրլովսկին նաև կարծիք հայտնեց, որ արևելյան գործընկերության գալիք տարվա Ռիգայի գագաթնաժողովում Բրյուսելն ու Երևանը կհասնեն ընդհանուր նպատակների։ Հատկանշական է, որ Երևանը Լեհաստանի նորանշանակ փոխարտգործնախարարի արտերկրյա այցելության առաջին վայրն էր, և սեպտեմբերի 16-ին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպմանը կողմերը մտքեր են փոխանակել, ինչպես հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների արևելյան գործընկերություն ծրագրի շրջանակներում իրականացվող համագործակցության վերաբերյալ։ Ազատության հարցին հնարավոր համարում եք, որ առաջիկայում Հայաստանն ու Եվրամիությունը ավելի մոտ լինեն միմյանց, Լեհաստանի փոխարտգործնախարար Թոմաշ Օրլովսկին պատասխանեց.
Certainly yes. In many respects.
Իհարկե այո, շատ առումներով դա կախված է այն ճանապարից, որը որդեգրել են Հայաստանի իշխանությունները։ Ես կասեի, դա կախված է այն հարցից, թե որքան արագ Հայաստանը կնախապատրաստի նոր պայմանագիրը ու կներկայացնի Եվրամիությանը, որքան խոր այդ պայմանագիրը կլինի։ Չնայած դեռ վաղ է խոսել այդ մասին, կան շատ օբյեկտիվ գործոններ, սակայն ամեն դեպքում մենք համոզված ենք, որ մյուս տարի մենք, Հայաստանն ու Եվրոպան, ավելի մոտ կլինենք միմյանց։
But in any case, we are quite sure that we will be closer next year, Armenia and Europe.
Կարող ենք ասել, որ Եվրամիության նախագահի պաշտոնում Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի ինտերվելը դրական ազդեցություն կունենա Բրյուսել-Երևան հարաբերությունների վրա, դիմեցին Կորլովսկուն։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 30-ին Լեհաստանի այլևս նախկին վարչապետ Տուսկը ընտրվեց Եվրամիության նոր նախագահ և այս դեկտեմբերի 1-ին նա կփոխարինի Հերման վան Ռոմպոյին։
Դոնալդ Տուսկը
առաջադրվել է Եվրամիության նախագահի պաշտոնում, նա չի ներկայացնելու Լեհաստանը, նա չի լինելու լեհական շահերի ներկայացուցիչը Եվրոպական խորհրդում, սակայն փաստը, որ Եվրամիության անդամ 28 պետությունների ղեկավարները որոշեցին Լեհաստանի վարչապետին առաջադրել Եվրամիության նախագահի պաշտոնին, սա Եվրոպայի հստակ ուղերձն է, որ ավելի զգայուն է արևելաեվրոպական հարցերի նկատմամբ։
It is a clear message. Europe is more sensitive to Eastern European issues.
Լեհաստանի փոխարտգործնախարարը շարունակեց.
You know, next year we'll have the new rendezvous.
Գիտեք, մյուս տարի մենք նոր հանդիպում ունենք արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովում։ Չեմ կարող ասել, թե այդ գագաթնաժողովը ինչ արդյունքներ կունենա, բայց եթե մենք նախապատրաստում ենք մի նոր հանդիպում, հստակ է, որ մենք, Հայաստանն ու Եվրամիությունը կհասնենք ընդհանուր նպատակների։
Preparing the new rendezvous, certainly we will approach Armenia and European Union and common goals.
Ըստ Օրլովսկու, անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ից հետո Եվրամիությունում եկան այն մտքին, որ ավելի լավ կլինի դեպի յուրաքանչյուր երկիր տանող ճանապարհը և ընթացքի արագությունը որոշել, հաշվի առնելով տվյալ երկրի ընտրությունը։ Եթե օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով Հայաստանը ընտրում է իր ուղին, մենք հարգում ենք այդ ընտրությունը, և քանի որ Հայաստանի իշխանությունները վերստին հավաստիացրել են մեզ, որ շահագրգռված են մոտենալ Եվրոպային իրենց ուրույն ճանապարհով, մենք ընդունում ենք դա, ասաց մեր զրուցակիցը։ Երևանյան քննարկումների արդյունքում Լեհաստանի փոխարտգործնախարարը Ազատությանը ասաց.
I heard the confirmation of the same line. Armenia is still interested to find its own way for approaching Europe.
Ինձ հավաստիացրեցին, որ նույն գիծ ուժի մեջ է, Հայաստանը շարունակում է շահագրգրված լինել դեպի Եվրոպա տանող իր ուրույն ճանապարհը գտնելու առումով։ Ճիշտ է, որ անցյալում մենք ավելի հետաքրքրված էինք ընդհանուր մի ճանապարհով, սակայն այժմ, 1 տարի անց, մենք հասկացանք, որ պետք է հաշվի առնենք յուրաքանչյուր երկրի առանձնահատուկ իրավիճակը։
The very specific situation of each country.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սովետական երկրի եւ այսօրվա Ռուսաստանի ստալինականների համար այդ անձնավորությունը արդարության, արիության խորհրդանիշ էր։ Բարդ ժամանակներ են, կարգ ու կանոն է պետք, ամուր բռունց, սա է նրանց հավատամքը, զարմանալի է, բայց քաղաքական որոշակի կարոտախտ է նկատվում, նաև Սյունյաց աշխարում, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղի հանրապետական գյուղապետ Սամվել Սարգսյանը չի թաքցնում, որ հանրապետականի վերնախավին Սուրիկ Խաչատրյանին կրկին մարզպետ նշանակելու հարցով դիմողներից մեկն է։
Չեմ կարծում, թե մեր ստորագրահավաքները որևէ դեր կխաղան, բայց նաև դա պիտի իրոք վերևներում, եթե նստատները պիտի մի հեռանալ խաշի արեն, որտեղ վախի մթնոլորտ, որ այդ շրջանառության մեջ են դրել, նոր բուկերում, չգիտեմ, տարբեր բաներում, նման բան գոյություն չունի։ Ուղղակի այդ մարդը որպես գործնական մարդ, որպես իրոք գործի տեր մարդ, որ արդեն իր ասածը ասած էր, եթե խոսքեր տալիս, որ այդ խնդիրը պիտի լուծվի, ուրեմն պիտի լուծվի։
Անցյալ տարվա հունիսի 1-ին Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված 43-ամյա գործարար Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրը Արա Բուդաղյան նորերս բաց նամակ էր հրապարակել, հորդորելով աղջլացնել իրենց ընտանիքի բաց վերքի վրա։ Բուդաղյանների ընտանիքին զանգահարեցինք։ Ավետիկ Բուդաղյանի հարազատներից Ալեքսանդր Միրզոյանն ասաց, ցանկացած բանական մարդ դեմ է, որ այդ մահվան դեպքից հետո հրաժարական տված դատարանի առջև չկանգնած Սուրիկ Խաչատրյանը կրկին նշանակվի Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում։
Գյուղապետերը կարող է իրպես խոսանք, իրանց շահեր ունեն, բնականաբար, եթե խոսքը ժողովրդի մասին է, ժողովրդը միանշանակ դեմա բացարձակ մեծ ամբողջությունը, դրա մասին խոսք չկա, դա ամբողջ Հայաստանն էլ միանշանակ դեմա։
Մարդում ինչ իրավիճակը լինի և ընդհանրապես երկրում, որ այս ամբողջ պատմությունից հետո ի վերջո նորից այդ պաշտոնը տան Սուրիկ Խաչատրյանին։
Մենք բնականաբար դեմ ենք, դա ուղղակի ցանկացած, էլի ասում, էլի ասում, ցանկացած մի թեթև գիտելիք կամ ծառական կուլտուրա ունեցող հասկացող մարդը, ասենք պետք է որ դեմ լինի, էլի դրան։ Մեկ ուրիշ բանը, որ շատ մարդիկ ուղղակի վախի մթնոլորտի մեջ են, վախենում են արտահայտել իրենց կարծիքը, միգուցե դա էլ կա, այդ գործոնն էլ կա։
Սյունիքում շարքային քաղաքացիներն ասում են, որ Սուրիկ Խաչատրյանին պաշտոնի վերադարձնելու նպատակով ստորագրահավաք չկա, իրենք տեղյակ չեն։ Սյունեցիներն այսպիսի պատասխան են տվել լրագրող Մերի Սողոմոնյանի հետ զրույցներում։
Իսկ կոն կլինեք, որ ստորագրահավաք անցկացվի։ Ստորագրահավաք, որի պաշտպանություն նրա վերադարձի։
Սյունեցիները
քննարկում են նաև հնարավոր թեկնածուների հարցը։
Քաչկա Սիրյանն էլ չպետք չնա, պետք չ։ Հա նոր մարդը, նոր գապանցը պետք։
Հա նոր ինչ, մարդը պետք է մզամ առաշխատի, իգե։ Աշն տա չի է լինելու։
Երի հուս տա նշանակովի, չէ։ Հիր նշանակին է տանում, ինչ կորտանիք։
Հիշեցնեմ, Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի հրաժարականից հետո այժմ մարզպետի պաշտոնակատար է նշանակվել տեղակալը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Սոցիալական հարցեր արևմուտքը խստացնում է պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, այդ երկրի տնտեսությունը տկարանում է, որպես հետևանք ռուբլին էլ թուլանում է, այդ ամենը չի կարող չազդել Հայաստանի վրա, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի տնտեսությունը վերստին բախվել է ճգնաժամի և առաջիկա տարիներին տնտեսական լուրջ աճի մասին կարելի է մոռանալ, քանի դեռ գոյություն ունեն մոնոպոլիաները։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այսպիսի գնահատական տվեց Հայաստանի կենտրոնական բանկը 1994-98 թվականներին ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանը։ Նա իր ասածը հիմնավորեց պաշտոնական այն տեղեկությամբ, ըստ որի այս տարվա առաջին 7 ամիսներին գրանցված 4.1% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը հիմնականում ապահովվել է առևտրի ու ծառայությունների աճով, իսկ տնտեսության համար կարևոր արդյունաբերության և շինարարության ոլորտները ցույց են տվել աննշան աճ։
Արևտրի հաշվին է,
եւ որ առևտրի ծավալները չեն ավելացել, բոլորս էլ հասկանում ենք։ Հանաբար ինչ որ ստվերից ման, այսինքն սա ավելի շատ բան է, թվամանության խնդիր է կամ գրչության խնդիր է կամ տնտեսական իրողությունների արտացոլումը։ Համամասնությունները բերեք նայենք, եթե ասենք ներկրման ծավալները, իսկ ներմուծման ծավալները ավելացել են 3.5%-ով, ինչպես կարող է առևտուրը ավելանալ, հա, քանի տոկոս է ստե տալի առևտրից, 5-6%։
Ասատրյանի խոսքով գլխավոր պատճառը հայաստանյան տնտեսության օլիգարխիկ մոնոպոլիստական բնույթն է, որն ուղղակի արգելում է տնտեսական ցանկացած զարգացում։
Հայաստանը արդեն վաղուց ազատ շուկայական տնտեսություն այս սկզբունքներից հրաժարվել է, կամ այս հենքի վրա, որը հրճակում է ամենտեղ, մի հատ նոր տիպի տնտեսական համակարգ է ձևավորված, որտեղ իշխող դիրք ունեն այն անձինք, որոնք այսօր իշխանության մեջ են, չգիտեմ, գործադիր իշխան, ու նախկինում առավելապես քաղաքական իշխանություն, պարտամեն, այսօր նաև գործադիր իշխանության։
Եթե անցած տարվա վերջին կազմված 2014-ի պետ բյուջեով նախատեսված էր ապահովել 5.2% տնտեսական աճ, ապա կառավարության փոփոխությունից հետո Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ այս տարի ապահովել ընդամենը 4% աճ։ Օգոստոսի վերջին կենտրոնական բանկը էլ ավելի իջեցրեց այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշը, չբացառելով, որ այն կարող է կազմել ընդամենը 3.6%։ Եվ ահա այսօր հայտնի դարձավ, որ հեղինակավոր Moody's գործակալությունը նվազեցրել է Հայաստանի տնտեսական աճի կանխատեսումը, այն հասցնելով 2.1%-ի։ Ընդ որում, ինչպես հաղորդում է Bloomberg-ը, Moody's-ը Հայաստանի տնտեսական աճի նվազեցումը պայմանավորել է Ռուսաստանում միհատ եկած տնտեսական դժվարություններով։ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով իր պատմության ընթացքում հերթական անգամ Ռուսաստանն այսօր մեկուսանում է աշխարից։ Դա հանգեցնում է այդ երկրում տնտեսական իրադրության վատ տարածմանը, ինչն էլ իր հերթին բացասական ազդեցություն է թողնում հայաստանյան տնտեսության վրա։ Այդ մասին են վկայում Հայաստանի կենտրոնական բանկի հրապարակած տվյալները, ըստ որոնց Ռուսաստանից Հայաստան ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումները նախորդ ամիսներին նվազել են։ Մայիս-հունիս-հուլիս ամիսներին Ռուսաստանից մոտ 4%-ով ավելի քիչ գումար է փոխանցվել Հայաստան, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։
Տրանսֆերները, մասնավոր տրանսֆերները մեր տնտեսության այսպես ճյուղերից պայմանական, եթե վերցնենք ճյուղերից մեկն է։ Տեսեք, եթե վերցնենք հնայի կառուցվածքը, հա, մասնատենք, հա, արդյունաբերությունը ինչքան է արտադրվում։ Մոտավորապես 2-2.5 միլիարդ դոլարի կամ յուղատնտեսությունը, մոտավորապես մի քիչ ավելի պակաս չէ, այդ ծավալի արտադրանք արտադրվում։ Մենք այդ ծավալը մոտավորապես ստանում ենք Ռուսաստանից մասնավոր տրանսֆերների տեսքով։
Ասատրյանի հաշվարկով, որպիսի Հայաստանի տնտեսությունը տարեկան աճի 7%-ից ավելի, հարկավոր է, որպիսի տարեկան մեր երկիր եկող դրամական փոխանցումները ավելանան առնվազն 15%-ով։ Քանի որ բազմաթիվ գնահատականների համաձայն Ռուսաստանի տնտեսական վիճակը առաջիկայում միայն վատանալու է, իսկ դրամական փոխանցումներն էլ արդեն այսօր կրճատվում են, ապա ըստ Ասատրյանի 2016-17 թվականներին իշխանությունները ստիպված կլինեն հայտարարել, որ Հայաստանում տնտեսական աճը 0 է։ Մարդիկ, ովքեր Հայաստանում ապրում են արտերկրից, հիմնականում Ռուսաստանից եկող դրամական փոխանցումների հաշվին, արդեն խոսում են, որ իրենց կյանքը վատացել է։ Ռուբլու աննախադեպ անկումը դոլարի նկատմամբ հանգեցրել է դրամական փոխանցումների փաստացի կրճատմանը, քանի որ արժե զրկվելով ռուբլին այսօր շավելի քիչ արժե նաև Հայաստանում։ Ահա թե ինչ փոխանցեց Գյումրիի իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Այդ ռուսականը փողը սա իջածի, հա։ Ի չդեմ, եթե չէ բանտրնա, մեզի ջեր չի տա։
Այսինքն այն ինչ աշխատում է, հա, կուրսն է իջել է։
Հա, ես լավ չի։
Ահա, այսինքն խնդրի առաջ կկանգնեք, հա, խնդիր կունենաք։
Հա։
Ինչքան գումար է ուղարկում այ ամիսը։
20,000, ռուսական 20,000 երիկա չի նման։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ թեմա դպրոցներում ըստ որոշ ծնողների շարունակում են դրամ հավաքելու պրակտիկան։ Գումարը տրվում է հավաքարարներին։ Ինչու՞։ Թեման շարունակում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Երևանի թիվ 59 դպրոցում սովորող երկու երեխաների հայրը, ով չցանկացավ ներկայանալ, մեզ է զրույցում ասաց, որ յուրաքանչյուր ամիս դպրոցի ծնող կոմիտեն ծնողներից գումար է հավաքում հավաքարարներ վարձելու և դասարանների մաքրությունը ապահովելու համար։ Զրուցակցիս խոսքերով, այն ծնողները, որոնք հրաժարվում են վճարել, իրենք պետք է մասնակցեն դասասենյակները մաքրելու գործին։
Հասկանալի ասենք, երբ որ տետր են առնում կամ գիրք են առնում, հետի որ միշտ լինում է, այս այլի տետրի փող են հավաքում, բայց հավաքարարի փողը ինչ են հավաքում, Մենք համաձայն ենք հավաքարանին չի մի բանը օգնենք, եթե խղճուկ կարիքի մեջ են, օգնենք, բայց ոչ միշտ ուղղակի ոնց որ ասած շարունակական բնույթ է կրում։ Արսակուրտենք ինչ պիտի վճարենք։
Թիվ 59 դպրոցի ծնողական խորհրդի նախագահ Քրիստինե Օրդուխանյանը թեև պնդում է, որ արձակուրդային վճարելու համար գումար չի հավաքվել, սակայն նաև չի հերքում, որ օգոստոսին դրսից հավաքարներ են բերվել դասարանները մաքրելու և ուսումնական նոր տարվան նախապատրաստելու համար։ Ծնողական խորհրդի նախագահի խոսքով անգամ ախտահանում են իրականացրել։
Գնում ենք տարբեր բարագաներ, որպիսի ախտահանենք, մաքրենք, պատուհանը լվացվում, հատակը պարնվման կավրալի տունենք բրած։ Այդ ամեն ինչի համար վերցնում է գումար։ Իսկ օգոստոս ամսվա համար էլի նույն ձևով բերում են, ասենք, ես իմ դասանի վրա եմ վերցնում, 6-րդ դասարանա։ Իմ ծնողները զբաղված են, ես ինքս ստեղ չեմ եղել, որոշ մասը հանգստանում են։ Նույնիսկ էլի, ասենք, որոշակի ես գումար եմ հավաքում, տալիս եմ X մարդուն, դասանը դիզինֆեկցիան է, չէ՞ որ ասենք հիմա էլ համատարած ինֆեկցիաներ են լինում, հարբուխ ավետնետ ժամանակաշրջանն է, ժավել են գնում։ Մեր գումարներով, մեր համաձայնությամբ ծնողների ոչ դպրոցը դասղեկը, ասենք, դրանց հետ կապ չունեն։ Մտնում իմ դասանը մաքրում են։
Օրդուխանյանը համոզմունք է հայտնում, որ դասարանները պետք է մաքրեն ծնողները, բայց քանի որ նրանցից շատերը զբաղված են լինում, հենց իրենք են առաջարկում գումար վճարել դասարանների մաքրությունը ապահովելու համար։
Եթե ասենք հավաքարարի համար գումարն էլ հավաքվում է, ինչ բանով, բոլորը համաձայնեցնում ենք ծնողների հետ։ Նախ դասարանները պետք է մաքրեն ծնողները, հատկապես ասենք կտարական դասարան եմ, քանի որ ծնողները զբաղված են, զբաղվածության հետևանքով եւ փոքր երեխաներ են, չեն կարող, բոլորը դիմում են գրում անցած տարի նույնպես դիմում խնդրանքով, եւ այդ դիմումի մեջ նշվում է, որ ծնողները խնդրում են պարոն Ադամյան թույլ տալ, ասենք որոշակի գումար հավաքվել դրսից, ոչ թե ներսի հավաքարաններին, որպեսզի դասանը մաքրի պարոն Ադամյան։
Թիվ 59 դպրոցի տնորեն Սամվել Ադամյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իսկապես դպրոցում աշխատող երկու հավաքարանները դասարաններ չեն մաքրում, քանի որ դա նրանց պարտականությունների մեջ չի մտնում։ Տնորենի խոսքով սովորաբար դասղեկներն ու դասվարները երեխաների հետ միասին կազմակերպում են դասարանի մաքրությունը, բայց լինում են դեպքեր, երբ հավաքարաններ են վարձվում։
Փաստացի դպրոցը ունի երկու հավաքարար, ցավոք սրտի հաստիկների եւ այնի հետ կապված կրճատումներ է եղել, նրանք հազիվ հասցնում են մաքրել հասարակական այն վայրերը, որտեղ մարդաշատ են, դրանք են զուգարան, միջանցքներ, աշխատատեր կաբինետներ եւ այլն, որևէ դասարան եւ դասասենյակ մաքրելու իրավունք չունեն։
Կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանի խոսքով յուրաքանչյուր դրամահավաք, այդ թվում նաեւ հավաքարար վարձելու համար օրինական չէ, ըստ նրա կոնկրետ բողոքներ ստանալու դեպքում նախարարությունը անմիջապես արձագանքում է։
Դա հիմնականում արվում է ծնողների նախաձեռնությամբ, երբ հավաքարարները հարց են դնում իրենց դասարանը մաքրելու, դասարաններ, որտեղ ամփոփ են երեխաները վերաբերվում, լավ չեն պահում դասարանը, այդտեղ առաջանում է խոչընդոտ, ընդվզում հավաքարարի եւ ծնողների եւ երեխաների միջեւ, լինում են նման դեպքեր, բայց դրանք բոլորը կանխում են եւ պետք է կանխեն։ Չի կարելի, որպեսզի հավաքարարի համար դրամ հավաք չի թույլատրվում, միայնակ չի կարողանում դպրոցի տնորենը պիտի գտնի ճանապարհ, միայնակ պետք է կարողանա, որովհետև այն չափի տարածք է, որը կարող է եւ ի վիճակի է հավաքարարը մաքրելու։
Նարինե Հովանիսյանի խոսքով սակայն կոնկրետ բողոքներ հատկապես դրամահավաքության հետ կապված քիչ են լինում։ Մինչ նախարարությունում պնդում են, որ այս տարի հավաքարարների հետ կապված կոնկրետ բողոք չեն ստացել, երկու երեխաների հայրը, ով մեզ դիմել է այս հարցով, ասում է, որ նախարարության թեժգծին զանգահարել է, բայց արձագանք չի եղել եւ դրամահավաքը շարունակվում է։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ դուրս մեր գրպանից շարժումը մարտահրավեր է նետում Կարմիր գծերի գաղափարի նախաձեռնողներին, լսենք Նանե Սահակյանին։
Կարմիր գծերի դեմ պայքարող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը այսօր բողոքի ակցիա իրականացրեց Երևանում, հորդորելով վարորդներին չվճարել կայանման վարձն ու դրանից հետո ստացված ստուգանքները։ Նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանը մեջբերում է մի շարք ավականու և կառավարության որոշումներ, ապացուցելու, որ Parking City-ն իրավունք չունի գումար պահանջել վարորդներից։ Օրինակ, կառավարության որոշումներից մեկով սահմանվում է, թե ինչպիսին պետք է լինի կայանատեղին, պետք է ունենա կահավորում, հատուկ մուտք, ելք և այլն։
Ավտոկայանատեղերը պետք է ունենան հետևյալ կահավորումը. հասկանանք ո՞ն է ավտոկայանատեղը,
թե չէ։
Հա, թե չէ պարզվում է, որտեղ իրենք չոտկով ներկեցին, դա արդեն ավտոկայանատեղը, դա արդեն չի։ Ավտոկայանատեղի տարածք, ավտոտրանսպորտային միջոցների մուտք գործելու, տարածքից դուրս գալու մատչելի եւ անվտանգ ուղիներ պետք է ունենա կայանատեղին։ Ես հիմա խնդրում եմ նկարեք, որտեղ եք դուք ստանում այդ անվտանգ մուտք եւ անվտանգ երկի ապահովում։
Վարդան Հակոբյանն ասում է, նախաձեռնության իրավաբանները նշվածից բացի մի շարք այլ լուրջ իրավական հիմնավորումներ ունեն, թե ինչու քաղաքային իշխանությունները չպետք է թույլ տային Parking City-ին կամ որևէ այլ ընկերության գումար գանձել կայանման համար։ Վարորդները պատրաստ են գնալ դատարան, նախաձեռնության անդամներն ամեն օր կայանում են կարմիր գծանշված տարածքում, անհամբեր սպասում են տուգանքի մասին ծանուցման, սակայն ասում են հազվադեպ են տուգանվում։
Եթե տուգանեն, ես նույն օրը վիճարկել եմ վարչական դատարան, նույն օրը, եւ ունեմ այ ստերը, որ իրոք դա հակասամնադրական։
Ես երկու անգամ ստացել եմ նախազգուշացում, որ ես կանգնել եմ եւ չեմ վճարել, ինձ կանչել էր քաղաքապետարանը, չեմ գնացել երկու անգամներ եւ վերջին անգամը ես դիմել եմ դատարան։ Պատասխան չեմ ստացել առայժմ։
Երբ վարորդները չեն վճարում տուգանքները, Երևանի քաղաքապետարանը ըստ ակտիվիստների խուսափում է դատարան դիմելուց։ Հակառակ դեպքում ասում են նախաձեռնության անդամները արդեն գործեր կունենային դատարանում։
Իրանք հասկանում են, որ օրինական դաշնում դատական կալկով իրենք սա չեն կարող վիճարկել։ Առաջներում սա կարողացել են միամիտ մարդկանց վրա ուղարկել միանգամից դաղ եւ այնտեղ հաշիվները սառեցնելու միջոցով գումարներ կորզել, անօրինական։
Երևանի քաղաքապետարանը բազմիցս պարզաբանել է, որ մայրաքաղաքում ավտոկայանումը համակարգող ընկերությունը տնորինում է ստացված եկամտի 70%-ը, մյուս 30%-ը տալիս է քաղաքապետարանին։ Հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով նախաձեռնության անդամները հարց են բարձրացնում. Եթե չեն ստանում ծառայություն, ինչու պետք է հարստացնեն մասնավոր ընկերությանը, իսկ եթե կայանման համար գանձվող գումարն ու տուգանքները հարկեր կամ տուրքեր են, ապա ինչու այդ գումարն ամբողջովին չի ստանում պետությունը։
Եթե վաղը հայտարարվի, որ այս կարմիր գծերի գումարը գնալու է քաղաքային բյուջե, ես տարեկան 12,000 ինքս պատրաստեմ տալեմ, բայց ես 8,000 դրամ ինչ-որ մեկին կարմիր գծերով ներկելու համար չեմ տա։
Նախաձեռնությունը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, որն այժմ ուսումնասիրում է ակտիվիստների եւ քաղաքացիների բարձրացած հարցերը։ Բավարար հիմքեր ունենալու դեպքում օմբուդսմենը հնարավոր է այս հարցով դիմի սահմանադրական դատարան։
Սկանդալ Մոսկվայում տնային կալանքի է ենթարկվել սիստեմաընկերության ղեկավար մեծահարուստ Վլադիմիր Եվտուշենկովը։ Ռուսաց բիզնես աշխարհում թեժ պայքար է, մասնակիցների թվում կան նաև հայեր։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Առաջիկա երկու ամիսները Ռուսաստանի խոշորագույն ֆինանսա-արդյունաբերական խմբերից մեկի ԱՖԿ համակարգի հիմնադիր եւ ղեկավար Վլադիմիր Եվտուշենկովը կանցկացնի տնային կալանքի տակ Մերձ Մոսկովյան Ժուկովկա ավանում գտնվող առանձնատանը։ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի ձեռքին հատուկ էլեկտրոնային սարք է տեղադրվել, որի միջոցով ոստիկանությունը կհետևի տնային կալանքի պայմանների պատշաճ կատարմանը։ Եվտուշենկովը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել այն նույն քրեական գործում, որի շրջանակներում արդեն երկու ամիս է ինչ անազատության մեջ է գտնվում հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանը։ Խոսքը 2009 թվականին Բաշնևց նավթային ընկերության բաժնետոմսերի ձեռքբերման գործարքի ընթացքում ԱՖԿ համակարգի կողմից իբր թույլ տրված չարաշահումների մասին է, որոնց արդյունքում ըստ քնչական մարմինների Բաշկիրիայի պետական բյուջեն բազմամիլիարդ կորուստներ է կրել։
Правильно ли, что бюджет Республики Башкортостан не получил ни одной копейки?
Որքանով է ճիշտ, որ Բաշկիրիայի հանրապետության բյուջեն այս գործարքից ոչ մի կոպեկ չստացավ Ուֆայում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, նման ռետորական հարցեր շնչեցնում հանրապետության նախագահ Ռուստեմ Համիտովը։ Ինքը Եվտուշենկովը դեռ 2009-ին Բաշնևցի ձեռքբերման գործարքը բավական բարձր էր գնահատում թե շահավետության եւ թե թափանցիկության առումով։
Մի считаем, что это достаточно хорошая сделка։
Սա բավական լավ գործարք է, սրանք շատ հետաքրքիր ակտիվներ են, հանրապետությունը բավական լուրջ ջանքեր է գործադրել միջոցներ ծախսել ընկերության վերակառուցման եւ արդիականացման համար, հայտարարում էր գործարարը։ Հիշեցնեմ, որ ԱՖԿ համակարգը բավական սերտ կապեր ունի հայկական քաղաքական եւ տնտեսական շրջանակների հետ։ Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով ղեկավարում է ընկերության կազմում գործող նշանակումների, վարչատրությունների եւ կորպորատիվ կառավարման կոմիտեն։ 2012-ից ԱՖԿ համակարգի անկախ տնօրեններից է նաեւ ֆրանսահայ գործարար Ալկատել ընկերության նախկին ղեկավար նախարար Սերժ Չուրուկը։ Այսօր, սակայն, ընկերությունն իր գոյության 21 տարիների ընթացքում թերևս ամենածանր կացության մեջ է, և Տուշենկովի տնային կալանքի մասին լուրը ստանալուց հետո ԱՖԿ համակարգչի բաժնետոմսերի գինը Մոսկվայի ֆոնդային բորսայում կտրուկ անկում ապրեց 37%-ով, Պաշնևցի բաժնետոմսերի գինը նվազեց 24%-ով, իսկ ԱՖԿ համակարգչի կազմում առանցքային նշանակություն ունեցող ընկերության ԱՊՀ տարածքում հեռահաղորդակցության ոլորտի առաջատարներից մեկը համարվող MTS-ի բաժնետոմսերի գինը մոտ 1 ժամում նվազեց 9%-ով։ Բաժնետոմսերի գնի հետագա գահավիժումը կանխելու համար ֆոնդային բորսայի ղեկավարությունը դեռ մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը ստիպված էր դադարեցնել ԱՖԿ համակարգչային պատկանող ընկերությունների հետ իրականացվող բոլոր գործարքները։ Ինչ վերաբերում է Վլադիմիր Եվտուշենկովի դեմ հետապնդումների դրդապատճառներին, ապա բավական ուշագրավ վարկած է այսօր առաջ քաշել Յուկոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկին։ Մոսկովյան ведомости 13 թված հարցազրույցում նա որոշակի նմանություններ է նկատում Յուկոսի և ԱՖԿ համակարգչի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների միջև։ Երկու դեպքում էլ Խադարկովսկու շահագրգիռ գլխավոր անձը նույնն է, Ռոսնևց ընկերության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի մերձավորագույն զինակից Իգոր Սեչինը։ Ռոսնևցում նավթի արդյունահանման ծավալներն անկում են ապրել, և այժմ նրանց հարկավոր է մեկ այլ նավթային ընկերության փաստացի արգրավման միջոցով լրացնել այդ բացապնդումը, Խադարկովսկին։ Նրա պնդմամբ Ռոսնևցի ղեկավարությունը մինչև կտրուկ քայլերին դիմելը փորձել է համաձայնության գալ Եվտուշենկովի հետ։ Մենք արդեն տեղյակ ենք, որ Եվտուշենկովը համառել է, չցանկանալով իր ունեցվածքը փոխանցել այն պայմաններով, որոնք իրեն ըստ ամենայնի առաջարկվել էին։ Դրանից հետո որոշում է կայացվել դիմել վաղուց փորձված մեթոդների օգնությանը, նշում է Խադարկովսկին։ Նախկին օլիգարխի այս պնդումները, սակայն, կտրականապես հերքում է Ռոսնևցի մամուլի խոսնակ Միխայել Լեոնտյևը։ Ինչ կապ ունի այս ամենի հետ Ռոսնևցը, դա պարզապես զառանցանք է, պնդում էր Լեոնտյևը Էխո Մոսկվայի առավոտյան եթերում։ Վերջում հավելեմ, որ Վլադիմիր Եվտուշենկովը ռուսական գործարարշրջանակներում հայտնի դարձավ դեռ 90-ականների կեսերին։ Այդ տարիներին նա համարվում էր Մոսկվայի այն ժամանակվա քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը, մի քանի տարի շարունակ զբաղեցնելով Մոսկվայի քաղաքապետարանի գիտության և տեխնիկայի կոմիտեի նախագահի պաշտոնը։
Շոտլանդիան պատմական ընտրության առաջը 3 դար շարունակ այդ երկրամասը Բրիտանիայի թակավորության մաս է կազմել, վաղը ամեն ինչ կարող է փոխվել, հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Շոտլանդացի ընտրողները վաղն իրենց քվեարկությամբ կորոշեն մնալ միացյալ թագավորության կազմում, թե դառնալ անկախ ու ինքնիշխան պետություն։ Վերլուծաբանները դժվարանում են կանխատեսումներ անել արդյունքների վերաբերյալ, բրիտանական կառավարությունն էլ համառորեն պայքարում է հանրաքվեն տապալելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Լոնդոնը ջանքեր է գործադրում շոտլանդացիներին այդ որոշումից հետ պահելու համար։ Վարչապետ Դևիդ Քեմերոնը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 2 անգամ այցելել է Շոտլանդիա և իր ելույթներում ընդգծել Շոտլանդիայի և Անգլիայի 300 տարվա կապը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության ղեկավարը Շոտլանդիայի անջատական տրամադրությունները որակել է պատմական ապահարզան, որը ունի իդարձի ճանապարհ։
If you leave the United Kingdom, that will be forever.
Վաղը սպասվող քվեարկությանը շոտլանդացիները պատասխանելու են ընդամենը մեկ հարցի. արդյոք Շոտլանդիան պետք է անկախ երկիր լինի։ 1707 թվականից Անգլիայի կազմում գտնվելուց ի վեր Շոտլանդիան մշտապես նախկին լիազորությունները ետ ստանալու պահանջներ է ներկայացրել։ Ի վերջո հաջողում է սեփական խորհրդարանն ունենալ, որին լիազորված է որոշումներ ընդունել առողջապահության, կրթության, տեղական կառավարման ոլորտների վերաբերյալ։ 2011 թվականին Շոտլանդիայի խորհրդարանում ձայների մեծամասն ստացած Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը երաշխավորեց հանրաքվե անցկացնելու մանդատը, որից հետո միացյալ թագավորությունն ու Շոտլանդիան ստորագրեցին Էդինբուրգի համաձայնագիրը, որի շնորհիվ Շոտլանդիան ստացավ հանրաքվե անցկացնելու հնարավորություն։ Հանրաքվեի արդյունքները կճանաչվեն անկախ քվեարկողների թվից։ Ամեն դեպքում սպասվում է բարձր մասնակցության ցուցանիշ, քանի որ քվեարկելու համար սեպտեմբերի 2-ի դրությամբ գրանցվել է շոտլանդացի ընտրողների 97%-ը։ Հանրաքվեի արդյունքները Հական լինելու դեպքում Շոտլանդիան անկախություն ձեռք կբերի 2016 թվականի մարտի 24-ին։ Բաժանման պայմանների շուրջ Լոնդոնի և Էդինբուրգի բանակցությունների համար 18 ամիս է պահանջվում։ Անկախությունից հետո Շոտլանդիան խոստանում է պահպանել հավատարմությունը Թաքուհուն, Թաքուին լինելու է պետության ղեկավարը։ Անկախ Շոտլանդիան կպահպանի նաև բրիտանական ֆունտ ստերլինգը, թեև այս հարցը դեռևս բաց է մնում։ Անգլիայի պետական դրամատան ղեկավարը հայտարարել է, որ միասնական արժույթն անհամատ տեղելի է ինքնիշխանության հետ։
A currency union is incompatible with sovereignty.
Անկախության կողմնակիցները միջդեռ նման օրինակ պնդումները բլեֆ են համարում, նշելով, որ միասնական արժույթը բխում է նաև Միացյալ Թագավորության շահերից։ Շոտլանդիան անկախություն ձեռք բերելուց հետո կշտապի դեպի Եվրամիություն, թեև դրա համար բավական երկար ժամանակ կարող է պահանջվել, հաշվի առնելով Եվրամիության որդեգրած կարգերն ու օրենսդրությունը։ Բացի այդ, Շոտլանդիայի միանալուն կարող են ընդդիմանալ Եվրամիության անդամ Իսպանիան ու Բելգիան, որտեղ նույնպես ուժգին անջատական տրամադրություններ են տիրում։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը, Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը, որը հանրաքվեի հիմնական կողմնակիցն է, ցանկանում է անկախ Շոտլանդիային ՆԱՏՕ-ի կազմում տեսնել, սակայն միևնույն ժամանակ պատրաստվում է հրաժարվել երկրի տարածքում բրիտանական Trident հրթիռամիջուկային համակարգերի տեղակայումից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդես Ֆոգրասմուսենի խոսքերով անկախ Շոտլանդիան պետք է հյուսիսատլանտյան դաշինքի միանալու հայտ ներկայացնի և հասնի դաշինքի բոլոր անդամների համաձայնությանը։ Սպասվող հանրաքվեից հետո անկախ դրա արդյունքներից փորձագետների համոզմամբ Շոտլանդիան շահելու է։ Եթե այնուամենայնիվ պարզվի, որ հանրաքվեի արդյունքները բացասական են, անկախության դեմ հանդես եկող երեք հիմնական կուսակցությունները՝ լեյբորիստները, լիբերալներն ու պահպանողականներն ավելի շատ ինքնիշխանություն են խոստանում Շոտլանդիային, մասնավորապես հարկերին, ծախսերին և սոցիալական ապահովությանը վերաբերող հարցերում։
Վիկտոր Համբարձումյանի մրցանակը առաջին անգամ կտրվի հայ գիտնականի, մինչ այդ բոլոր դափնեկիրները օտարերկրացիներ էին։ Ճիշտ է, Ֆելիքս Ահարոնյանն էլ ներկայումս բնակվում է արտասահմանում, բայց դե հայ է, հայաստանցի է։ Նա մեկ անգամ 2005-ին արդեն արժանացել էր նախագահի մրցանակին։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Վաղը, սեպտեմբերի 18-ին մեր մեծագույն գիտնականներից Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան օրն է, որը դեռ 2008 թվականից նրա հարյուրամյա հոբելյանի կապակցությամբ ճանաչվեց որպես աստղագիտության միջազգային օր։ Հենց այդ ժամանակ սահմանվեց նաև նրա անվան մրցանակ աստղագիտության և աստղաֆիզիկայի բնագավառում $500,000 հաջողությամբ։ Մրցանակը տրվում է միջազգային հանձնաժողովի որոշմամբ 2 տարի մեկ անգամ։ Եվ ահա այս տարի հանձնաժողովի որոշմամբ մրցանակի են արժանացել 3 գիտնական, նրանց թվում և աստղաֆիզիկոս Ֆելիքս Ահարոնյանը։ Նա վերջին 20 տարիներին բնակվում է Գերմանիայում։ Այսօր արդեն 3-րդ անգամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վիկտոր Համբարձումյանի անվան մրցանակը հանձնեց գիտնականներին, ովքեր իրոք մեծ ներդրում ունեն աստղագիտության զարգացման բնագավառում։ Այս անգամ Ֆելիքս Ահարոնյանից բացի մրցանակի արժանացան նաև ամերիկացի Բրենտ Թալին և ռուսաստանցի Իգոր Կարանչենցովը։ Նախքան մրցանակները հանձնելը իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շեշտեց.
Հոշորակույն դիտմականների, յուրաքանչյուր հայաստանցու համար ամենամեծ զգացողություններից է, երբ նա իր երկրով հպարտանալու սահմանակշիռ ավետներում։ Սահմաններով Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակ, մենք լիովին գիտակցում էինք նրա հեղինակության կարևորությունը։
Շնորհավորելով մրցանակակիրներին, Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև այն հարցին, թե ինչպես է, որ այս փոքրիկ պետությունը, քարտեզի վրա փոքրիկ պետությունը, Հայաստանը սահմանում է նման հեղինակավոր միջազգային մրցանակ աստղագիտության ասպարեզում։
Լինելով երիտասարդ պետություն, Հայաստանը ամենաշուտային պահերին է ներկայումս է, շարունակում է կարևորել գիտության զարգացումը, շարունակում է իր ուրույն տեղ ունենալ գիտական աշխարհում։ Այս ամենի հետ մենք հասկանում ենք, որ դեռևս շատ անելիքներ կան մեր երկրում գիտնականի արդյունավետ աշխատանքն ու արժանավայել կյանքն ապահովելու, գիտական հիմնարկները ժամանակակից սարքավորներում հագեցնելու, երիտասարդ կադրերի ներդրումը ապահովելու և ընդհանրապես գիտության զարգացման ուղղությամբ մենք դեռևս շատ անելիքներ ունենք։
Վերջին 20 տարիներին եվրոպական մի շարք հեղինակավոր գիտական կենտրոններում աշխատող Ֆելիքս Ահարոնյանը առայժմ միակ հայ գիտնականն է, որն արժանացել է Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային այս հեղինակավոր մրցանակին։ Նա 650 գիտական հոդվածի և 2 մենագրության հեղինակ է։ Այսօր Ֆելիքս Ահարոնյանը իր խոսքում շեշտում էր, որ
շատ կարևոր այս մրցանակը նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պրեստիժի բարձրացմանը և աշխատանքի դերակատարմանը։ Առաջին հայացքից մրցանակը մրցանակի հիմնում ինչ որ անսովոր երևույթ է, ոչ միայն Հայաստանի հիմնում փոքր և երիտասարդ երջերմուճ, բայց նաև խոսող և զարգացող համոզում։ Բայց նաև պետք է ընդունենք նաև Հայաստանը պես անսովոր երևույթ ստանդարտ երկիր է, իսկ իմաստով, ոչ թե հայ ժողովրդի դիտարկման մեջ, հասարակության ինտելեկտուալ կոմպոնենտը շատ մեծ դեր խաղացել։
Հավելենք, որ Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակի հավակնորդներին ընտրելու նպատակով կառավարությամբ որոշմամբ ստեղծված միջազգային հանձնաժողովի նախագահն է գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը։ Նա այսօր իր խոսքում շեշտեց, որ 2013 թվականի ընթացքում մրցանակի կանոնակարգին համապատասխան ավելի քան 500 աշխարհի գիտական կազմակերպություններին տեղեկացվել է մրցանակի և նրա ստացման պայմանների մասին, մինչև 2014 թվականի մարտ ամիսը ստացվել են 7 տարբեր առաջարկ ներկայացումներ շատ բարձր գիտական հեղինակություն ունեցող գիտնականների կողմից, և ահա նրանցից 3-ն էլ այսօր արժանացան Վիկտոր Համարձումյանի անվան միջազգային մրցանակի։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցեն Կորվա մամուլը, մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում քաղաքական աշնանային զարգացումներն են, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը մեկնաբանում է Հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանի նախորդին հնչեցրած հետևյալ հայտարարությունը. «Ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը եւ հասարակության գերակշիռ հատվածը քաղաքական աշուն են մտնում մարտականորեն տրամադրված, մինչդեռ իշխանությունը առավել քան թուլացած է. Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում կունենանք որակապես նոր քաղաքական իրավիճակ»։ Հայկական ժամանակն այս առնչությամբ գրում է։ Այս հայտարարությունը իհարկե հուսադրող է, բայց մի քանի հարցեր է առաջ բերում։ Մարտականորեն տրամադրված եւ քաղաքական նոր իրավիճակում հայտնված կամ այդ իրավիճակը ստեղծած քարյակը ինչ կոնկրետ խնդիր է դնում իր առաջ։ Այսինքն կրկին չկա հարցի պատասխանը, թե ժաշնան քաղաքական խնդիրը որն է։ Սա չափազանց կարևոր է, որովհետև այդ թեժաշնանը աջակցել-չաջակցելու որոշում կայացնելու համար Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է հասկանա, թե ինչ խնդիր է լուծելու քարյակն աշնանը և ինչ է պահանջվում իրենից։ Հարցը կարելի է ավելի ճակատային հնչեցնել. աշնան խնդիրը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին հասնելն է, կառավարության հրաժարականին հասնելը, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին հասնելը, վարչախմբին ցնցելը, նրանից ինչ-որ զիջումներ կորզելը։ Եթե զիջումներ կորզելն է, ինչպիսի զիջումների մասին է խոսքը և ինչ է ստանալու Հայաստանը այդ զիջումներից։ Ցավոք, պարոն Մուսինյանն այս հարցերի պատասխանը չի տվել, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթը զրուցել է ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանի հետ։ Ինչպես է գնահատում ոչ իշխանական քարյակի համագործակցությունը և ինչ կանխատեսումներ ունեք քաղաքական թեժաշնան հետ կապված։ Այս հարցին Արսենյանը պատասխանում է. Հայաստանի քաղաքական դաշտում կա իշխանություն իր նախագահով, վարչապետով ու ազգային ժողովում իր մեծամասնությամբ և կա հասարակություն իր քաղաքական կառույցներով, որը դժգոհ է այդ իշխանության գործունեությունից, և այդ քաղաքական դժգոհությունը կրողներն այն քաղաքական ուժերն են, որոնք այսօր միավորված են քարյակում։ Կան նաև քաղաքական այլ ուժեր, որոնք այդ ամենին չեն մասնակցում և դիտարկում են, թե ինչ է տեղի ունենում։ Քարյակը ինչ-ինչ հարցերի շուրջ եկել է որոշակի ընդհանրության, և այդ ընդհանրության հիմքում կարծում եմ նաև իրենց շահերն են, իրենց քաղաքական պատկերացումներն ու ապագան։ Այդ տրամաբանությունից ելնելով իրականացվել են որոշակի գործողություններ, որպիսի հասարակական և քաղաքական դժգոհությունները միավորվեն և հրամցվեն իշխանություններին, որոնք էլ կարողանան քաղաքական հետևություններ նաև գործողություններ անել։ Հուսով եմ, որ իշխանություններին գործողություններ անել տալու նրանց այդ նպատակն իր մեջ ունի երկիրն ավելի բարեկեցիկ դարձնելու ցանկություն։ Արդյունքում կլինի հանրահավաք իր օրակարգով, և այդ օրակարգը ձևավորված է առաջին հերթին այն հիմնախնդիրներից, որոնք ուզում են հասարակության յուրաքանչյուր անդամի։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ցավով ստիպված ենք արձանագրել, որ ներքաղաքական անկայունության պայմաններում ապրելը մեր խաչն է։ 1990-ականների սկզբից ի վեր չի եղել անգամ մեկ օր, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ, որ մեզանում չպահանջեն անհապաղ իշխանափոխություն, արտահերտ ընտրություններ, հրաժարական, չխոստանան տարվա թեժ ժամանակներ և չսպառնան դուրս բերել մարդկանց փողոց, արձանագրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն արդեն համաձայնել են բանակցություններ վարել Փարիզում։ Օգոստոսյան լարվածությունից հետո սա կլինի Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների թվով 3-րդ հանդիպումը։ Ու թեև Փարիզում կայանալիք հանդիպման շուրջ խոսվում էր դեռևս մայիսին, Ֆրանսուա Օլանդի տարածաշրջան կատարած այցից անմիջապես հետո ներկայիս փոքրինչ ուշացած համաձայնությունը ցույց է տալիս, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող բոլոր երկրներն էլ բանակցային գործընթացում դրսևորում են հավասարաչափ ակտիվություն, և նրանցից որևէ մեկին առնվազն Ալիև Սարգսյան հանդիպումների կազմակերպման տեսանկյունից ընդգծված առավելություն հասնել չի հաջողվում։ Նա հաստատեց նաև այն հանգամանքով, որ 3 Նյու Յորքում մեկնարկած ՄԱԿ-ի 69-րդ գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում Սարգսյանի և Ալիևի հանդիպման ծրագրերը չեղարկվեցին, և այդպիսով ԱՄՆ միմյանց հետևից Սարգսյան Ալիև երկու հանդիպում կազմակերպելու առավելությունը չունեցավ։ Այսպիսով Ղարաբաղի հարցով բանակցային գործընթացի հետ կապված այս պահի դրությամբ կարող ենք արձանագրել երկու հանգամանք, որոնք երկուսն էլ մեծ հաշվով մեր շահերից են բխում։ Առաջին, նախորդ նոյեմբերին Վիեննայում երկամյա ընդմիջումից հետո կայացած Սարգսյան Ալիևի Երևան հաջող հանդիպումից հետո միջնորդներն ակտիվ ջանքեր են գործադրում երկկողմ հանդիպումների պարբերականության վերականգնման ուղղությամբ։ Երկրորդ, հաշվի առնելով այն, թե ինչպիսի հավասարակշռվածությամբ և հաջորդականությամբ են նախաձեռնվում այդ հանդիպումները համանախագահող երկրներից յուրաքանչյուրի կողմից, կարելի է ասել, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի ֆորմատի փոփոխության մասին խոսակցություններն այլևս օրակարգում չեն։ Համենայն դեպս առաջիկա օրակարգում գրում է ժողովուրդ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։